У эфіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. Тут Валер Каліноўскі. У наступнай гадзіне нашага эфіру слухайце падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара Свабоды гэтага тыдня апазіцыйнага актывіста Максіма Вінярскага перадачу на тэму «Бацькі і дзеці, якой яны бачаць заўтрашнюю Беларусь». А таксама дайджэст матэрыялаў «Начной свабоды» тыдня, які мінае. У тым ліку гутарку за сцём «Начной свабоды», доследы, рэпартажы, кінагляд Максіма Жванкова і перадачу «Барды свабоды». Гэтыя перадачы слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. У паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу ваяўнікоў загінуў паліцыянт, спалены больш за 90 грузавых кантэйнераў. Паводле прадстаўніка паліцыі, каля 200 узброеных чалавек напалі на аўтабазу пад Пешаварам, з якой накіроўваюцца грузы для сілаў НАТА ва Афганістане. Паведамляецца, што ў кантэйнерах знаходзіліся ваенныя машыны і іншыя грузы для міжнароднага кантынгенту. Сотні дэманстрантаў кідалі ў паліцыю бутэлькі з гаручай сумесю, разбівалі вітрыны, падпальвалі крамы ў Афінах і Салоніках. Выступленні пачаліся ў суботу пасля таго, як у сталіцы Грэцыі паліцыянт застрэліў 16-гадовага падлетка. Хваляванні хутка распаўсюдзіліся на горад Салонікі. Двое паліцыянтаў былі арыштаваны ў сувязі са стралянінай, аднаго могуць абвінаваціць у наўмысным забойстве, другога ў саўдзелі. Міністр унутраных справаў Грэцыі заклікаў дэманстрантаў устрымацца ад гвалту. Нядаўна абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што будзе праводзіць жорсткую, але наўпроставую дыпламатыю ў дачыненнях з Іранам, прапаноўваючы стымуляванне разам з пагрозамі больш жорсткіх санкцый. У інтэрв'ю NBC Абама сказаў, што дакладна дасць зразумець Тэгерану, што яго ядзерная праграма недапушчальная. Раней кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамад Эль-Барадэй заявіў, што лічыць, што ўсе намаганні ЗША і сусветнай супольнасці ў стрымліванні ядзерных амбіцый Ірану аказаліся безвыніковымі. Як адзначыў кіраўнік МАГАТЭ ў інтэрв'ю амерыканскай газеце «Лос-Анджэлес Таймс», у адказ на тры серыі санкцый ААН Тэгеран толькі зрабіў сваю пазіцыю больш жорсткай. Паводле Эль-Барадэя, апошняя надзея на дыпламатычнае вырашэнне канфлікту – пачатак наўпроставых перамоваў паміж ЗША і Іранам. Новы прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў перагледзець замарожаныя дачыненні ЗША з Расіяй. Абама сказаў, цытую: «Мы хочам супрацоўнічаць з Расіяй, дзе зможам», маючы на ўвазе супольныя захады супраць тэрарызму і нераспаўсюд ядзернай зброі. Пры гэтым ён дадаў, што Вашынгтон дасць дакладна зразумець Маскве, што яна павінна дзейнічаць такім чынам, каб не запалохваць суседзяў, уключна з Грузіяй. Іранскія вайскоўцы паведамілі пра выпрабаванне новай ракеты класу «Зямля-Зямля». Паводле медыі, у суботу ракета сярэдняга радыусу дзеяння была пушчаная з ваеннага карабля і трапіла ў мэту з адлегласці 30 кіламетраў. На поўдні Афганістана ў правінцыі Гільмент у сутыкненні забіты 9 талібаў, яшчэ 6 параненыя. Цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў. Двое нападнікаў затрыманыя, яшчэ 4 шукаюць. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеврон на заходнім беразе. На паседжанні ўраду ён заявіў, што адчувае сорам у сувязі з тым, што габрэі адкрылі вагонь па арабам. Ольмерт назваў гэта пагромам. Нядаўна габрэйскія экстрэмісты застрэлілі і паранілі некалькіх палестынцаў у Хевроне, пры гэтым кідалі камяні, падпальвалі дамы і аўтамабілі. Нагодай сталі дзеянні паліцыі ў справе прымусовага высялення 250 пасяленцаў з дому, на які прэтэндуюць і палестынцы. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў сувязі з сустрэчай прэзідэнта Нікаля Сарказі з лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламам у Гданьску. Кітай лічыць Тыбет часткай сваёй тэрыторыі, абвінавачвае Далай-ламу ў сепаратызме. Раней Пекін, калі даведаўся пра планаваную сустрэчу, адмяніў саміт Еўразвяз Кітай. У Арменіі сёння згадваюць ахвяраў катастрафічнага землятрусу 1988 году. Раніцай па ўсёй краіне была абвешчаная хвіліна маўчання, адбываюцца жалобныя мерапрыемствы і памінальныя імшы ў храмах. У горадзе Гюмры адкрыўся манумент у памяць загіблых. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Арменіі ды іншыя кіраўнікі краіны. 20 гадоў таму ў Арменіі адбыўся землятрус з сілай каля 7 баляў. Загінулі 25 тысячаў чалавек, дзясяткі тысяч былі параненыя, сотні тысячаў засталіся без жытла. Найбольш пацярпелі гарады Спітак і Гюмры. 7 тысячаў сем'яў дагэтуль жывуць у вагончыках у чаканні новага жытла. У Маскве жыхары дамоў па вуліцы Вялікая Камуністычная правялі акцыю пратэсту супраць яе перайменавання ў вуліцу Аляксандра Салжаніцына. У акцыю ўзялі ўдзел каля 100 чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Шупа. Хвилина у праз 15, дайджест ночної свободи, а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня. Для мікрофона Александр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня 27-гадовы Максим Вінярскі. Ён актывіст моладзевага руху супраціву. Зараз прадстаўляе грамадзянскую кампанію «Еўрапейская Беларусь». Шараговы сябар партыі БНФ. У палітычнае жыццё ўцягнуўся ад 1999 году. І практично штогод з тої пари його арештовували, кидали за крати. Тройчі міжнародної правооборонної організації признавали Максима в'язнем сумління. А пошні два тижні господар Вінярський щодня стоїть у пікетах для СІЗА номер 1 на столичній вулиці Володарського. Ніабиякові люди протестують супроць утримання там молодівого активіста Олександра Борозенки.
Їх веде туди почуття солідарності, особистого гонору, єдності перед машиною державного прогнету. Перші дні нас розганяли, топтали свічки і рвали портрети. Спробували адлупсувати, адвозили у посторонок. Питалися запужати. Не змогли. Потім спробували уговорити. Ви нічого не зміните, змінимо.
Максим Вінярський вірить. Країна на порозі переутворення. Однак люди бачать їх по-розному. Ось чому громадський редактор тыдня, а ён, нагадую, активіст компанії «Європейська Білорусь», замовив журналістам нашого радіо подрихтувати передачу на тему «Батьки і діти, якої яны бачать завтрашню Україну». Аб тым, што ёсць свабоды, чалавецтва спрачаецца стагоддзямі. Ад свабоды, роўнасці, братэрства да свабоды веравызнання і свабоднага кахання 1960-х. Як адчуваюць, як асэнсоўваюць тэрмін «свабода» беларусы сёння? Чым розніца свабода для людзей, народжаных у савецкіх 1960-х і адраджэнскіх 1990-х? Вызнавала меркаванне Юлія Рымашэўская.
Татьяне Буланове з Могилєву 22 роки. Старшиня Могилєвської філії руху «Молодая Білорусь», яна має досвід затримання на акціях, відсідки суток за кратами. І на її погляд, свобода починається там, де закінчується страх.
Мені так здається, що я переодолила тим, що знаходжуся в опозиції. Зараз я добиваюся свободи, напевно, вже матеріальної ніякої для себе, для моїх дітей у будучині. Свобода для мене нематеріальна і духовна.
На погляд Тетяни, розниця у розумінні свободи поміж поколіннями дітей і батьків у клопоті зародних. Мовляв, свобода свободи, але ж хотілося, каб найперш твоя дочка була поза кратами.
Вони, звісно, супротивлені, але вони хочуть, каб їх дочка не сиділа там по турмах, каб вона не ходила на мітинги. Тому вони розуміють, але вони просто як мать, як батька хочуть для неї ліпшого життя.
На погляд політика, публіциста, християнина Павла Сівярынца, покоління, народжене у 50-х-60-х годах, розуміло свободу як протилеглость тогочасної речаїсності.
Для покоління наших батьків свобода була зв'язана з свідомим або підсвідомим супротистоянням системі. І свобода могла виражатися як протест супроти того, що система нав'язує. Це було більш політичне розуміння свободи.
Адрозна ад іх, сьогоднішнє молоде покоління має вибір, як визначити свободу. І на агул вирішить для себе, ти свободний ад нечого, ти свободний діля чогості.
Мені здається, що ось тут розниця розуміння свободи як усідозволеність, свобода як воля дійничать у відповідності з мораллю, у відповідності з Божою волею. Це справді така розниця епохальна. Чоловік повинен бути свободним для того, щоб реалізовувати себе. Для того, щоб як мога більш повно жити. Для більш повного життя йому необхідна свобода від зла, свобода від комунізму, це свобода від розбещеності, це свобода від греху. І це, в свою чергу, розниця з розумінням свободи, як то, що я хочу, то і буду робити.
На погляд Павла Сівярынца, перспективи виховання свободи гармонічної і праведної за тими, кому сьогодні 18.
На мой погляд, вони мають відкритий доступ до самого глибокого розуміння свободи. Більшість з них не вибирає це глибоке розуміння. Но мене, наприклад, радує те, що ціле покоління, цілі рухи, організації просто вибирають цю концепцію свободи. 30 років тому це немагчимо було уявити. Були тільки баптисти-антисоветчики, які, кажуть, сповідали цю свободу.
Були старшиня Білоруського союзу мастаков Владимир Басалыга лічить, що для творці розуміння і відчування свободи а до зросту не залежить на агул.
Свобода залежить от самого себе. Коли человек хоче мати свободу, він завжди її буде мати. Это внутри души и внутри головы. А свобода творцы – это еще больше свобода. Человек, коли он мая нутро, разум и хочет выказаться, мы, мастаки, выказываемся в явленчей мовы. И вот, когда есть что сказать, когда хвалю я человека, про что сказать, вот он и говорит. Вот тогда это и есть свобода. А так иначе раз подменяется тем, что вот ему не дали на выставке выставиться, ти не дали еще нечто. Ти нам молодым не так дают, да любому дают. Когда ты цикавый, когда ты выказываешь свою душу, то поверьте, какие бы ни были ретрограды старейшее поколение, я не завжди убачить и скажут, мы только витаем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» активиста громадянской компании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.
Что такое свободная Беларусь для молоди? Прежде всего, это возможность развития для каждого человека и возможность эволюции для громадства. Для молоди свобода кон, когда поделенная по воле демократичных каналов влады, контролюя свои деяния перше, чем твои, бороня свои правы не меньше уластные. Для старейшего же поколения свобода – это в первую очередь повага до твоих переконаний, какими бы они ни были, возможность реального уплыва на политические процессы, удел в выборах, особистая безпека.
На думку громадского редактора «Тыдня» Максима Винярского, завтрашняя Беларусь будет не только свободной, однако и заможной краиной. С іншого боку, подкресливая ён, у каждого поколения свое уявление про добробыт. И не только у поколения. Летась Европейский банк реконструкции и развития и Усясветный банк провели доследование «Житё переходный период экономики», повод для якого 70% белорусов лечат теперешний узровень своего життя вышейшим за той, что был на початку переменного 17 годов тому. Все это международные доследчики Легатум института проводили анализ роскет Украину не только повод для экономичных показчиков, але так само повод для задовольности житём и громадянов. Так, узровень життя экономики дозволил Беларуси занять 70-е место – а поводле задовольности житем людей – только 81-е. А первые 10 мест у рейтингу роскету занимают Австралия, Австрия, Финляндия, Немеччина, Сингапур, США, Швейцария, Гонконг, Дания и Новая Зеландия. Серед краин у былого СССР лидирует Эстония – 36-я позиция. Самое низкое место – в Узбекистану – 80-е. И Молдовы – 83-е. Про то, как меняется громадская думка в умовах теперешнего финансово-экономичного кризиса, наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Городенский журналист и историк Владимир Хильманович разважает над тем, каким может бачиться землякам завтрашний день в сенсе возможности полепшения уровня життя.
Мне кажется, что особливой веры в будущее сегодня у людей нема, потому что это показывает на то, что молодь съезжает. Той уявный добробыт, який есть сегодня, и он достигается, мне кажется, наиперш такими невергодными выселками ощадности.
Владимир Хильманович протягивает.
Так что большиня вельми неупевнена глядеть в завтрашний день и вельми неспокойно спит.
Старейшим людям тяжко зазирать в будущее. Звичайно, они поравновывают сегодняшнее житё с учёрышним, говорит слонимский письменник Сергей Чигрин. И он забрал мать в город, и она что дня на лавочце с такими старыми обмерковая житёвые измены.
И она, и все ее ровесники зюляются. Куды тебя вали, коммунисты? Чему не было дрова, кольки ты хочешь выписать? Чему не было муки, сколько ты хочешь? Ну и еще ты чему?
Пенсионерам, так само вязковым, шмат у чим стало легче, каже Сергей Чигрин.
С іншого боку, являя, например, то, что молоко, савушкин продукт, каштует больше доляра. Як же так, каже, коли у нас у вёсце есть молодая девчина, она тримает там 2-3 коровы, она продает за 1500 3 литра молока и до хат принесе. Вот это и есть зюляя. И что мы вельми шмат плачем за кватеру. А что будет, сынок, далей? Вас заробка не хопить.
Як реагуют на сегодняшнее житё молодейшие? Кто земляков не пьет, то и на батьковской господарце гадует свиней, машина ездит в город на працу, а заробки на слонимских предприятиях нередко 300-400 тысяч рублей. Больше сталые люди працуют сегодня на 2-3 працах, хотя все марить иметь только одну, але с добрым заробком и двумя выходными. У будущего зазирать у таким становище особливо не отрымливается.
У эфире «Радио Свобода». Громадский редактор «Тыдня» Максим Винярский доручил нашим журналистам подрихтовать передачу на тему «Батьки и дети». Якое яны бачаць завтрашнюю Беларусь? Вось ягоны каментар да сюжэту пра розныя погляды беларусаў адносна дабрабыту ў краіне новага ўзору.
Што такое годнае жыццё? Что такое добробыт? Для молоди добробыт – это перш-наперш, коли годное житие, их добробыт забезпечивается их супольными намаганиями. Намаганиями граждан, которые працуют на себе и тем самым мацуют свою державу. Для молоді це ж наші економічні реформи, які дозволять їм будувати свою країну своїми силами. А для старшого покоління годне життя забезпечується соціальними гарантіями, інвестиціями, гарантії того, що не буде різких змін економічних порядків, не буде ніякого економічного гвалту. для старшего поколения добробыт полностью связан с стабильностью. Але для тех и для других, то важно, чтобы наша страна была энергонезалежной от других стран. Снятие ее с нафтогазовой иглы.
Нагадаю, громадский редактор «Тыдня» Максим Винярский – активист компании «Европейская Беларусь». И он, зрозумело, бачит свою завтрашнюю Украину у европейском контексте. Однако шмат для кого и теперь застается невырешенным пытанием, ти является Беларусь европейской державой. Куды крочит держава Беларусь? На Захад, до Европы, до европейских каштовностей, альбо на Всход, до России. По воде социолога профессора Олега Манаева, 47% респондентов выказались летость за объединение у той или иной формы с Россией и 35% за уступление у Евразвяз. Гэтыя суадносіны фактычна не мяняюцца цягам апошняга часу. Аднак прарасейскія арыенціры і прарасейская сістэма каштоўнасцяў памяншаецца. Так, 6 гадоў таму за аб'яднанне ў адну краіну з Расіяй выказваліся 21,2%, а цяпер толькі каля 8%. За саюз незалежных краінаў раней было 51,7%, а цяпер 43,5%. Як ацэньваюць гэткія настроі выбітныя беларусы? Для мікрафона Інна Студзінская.
Вядомы беларускі літаратар і перакладчык Васіль Сёмуха ўсё жыццё займаецца перакладамі з розных еўрапейскіх моваў класічнай і сучаснай літаратуры. Вось ягонае меркаванне.
Тое, што мы не горшыя за Европу, за нашых еўрапейскіх суседзяў, у гэтым я перакананы, быў, ёсць і буду. Але справа ў тым, што нас нашая влада лічыць недарослымі. Мы дараслі толькі да Расіі і не больш таго. Так, у всякім разе палітыка ладзіцца. Мы можам ісці разам з імі, можам не ісці разам. Гэтым можна згаджацца, можна не згаджацца. Я не згаджаюся асабіста. Ну што тут зробіш? Асабліва расці не трэба. Мы, як кажуць, еўрапейцы былі, ёсць і будзем. Не горшыя.
Стваральнік фестывалю «Млын моды» Саша Варламу рэпрэзентаваў беларускіх мадэльераў і дызайнераў ва ўсім свеце. Цалкам перакананы, што Беларусь у большай ступені еўрапейская краіна, чым іншая краіна цэнтральнай Еўропы.
Беларусь – это страна с абсолютно европейскими ценностями, и мы знаем обо всем мире намного больше, чем в Европе знают о Белоруссии. Не нужно делать выбор только в одну сторону. Ведь можно сделать выбор и на север, и на юг, и на запад, и на восток, кружить себя друзьями. А то, что не нужно растворяться в друзьях, это 100%. Нужно сохранить Беларусь как некое ядро культуры, в котором рождаются потрясающие талантливые люди, которых сегодня, в принципе, очень мало в Европе. То, что уже утрачено на севере, на юге, на востоке и на западе, у нас это сохранилось чудом. Наверное, потому что Беларусь это перекресток. И вот этот перекресток, он чист. Странно, но чист.
Ці ёсць шанец у Беларусі стаць паўнавартаснай еўрапейскай краінай? Першы амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі, прафесарка Эльжбета Смолкова, так адказала на маё пытанне.
На мой погляд, абсалютна ёсць, толькі залежыць якраз ад саміх грамадзян Беларусі. Ад таго, каб яны да гэтага стрэміліся, як па-беларуску сказаць.
Імкнуліся.
Так, тут справа якраз у тым, каб гэта стала вартасцю агульнай. У мяне гэтая надзея ёсць, і я бы яе хацела неяк перадаць, закрапіць у многіх іншых людзей самастойнасць краіны і магчымасць развіцця і мовы, і адметнасці культурнай пры ўсёй глабалізацыі, пры бачанні вартасці Еўрасаюза і добрых кантактаў з суседзямі і не толькі суседзямі. Гэта супольнае для ўсіх нас.
Паэтка Марыя Мартысевіч з маладога пакалення беларусаў.
Як на мяне, Беларусь краіна не еўрапейская, але вельмі блізка. Беларусь краіна цэнтральная еўрапейская. Нездарма, напэўна, інтэлектуалы на чале з Колам Архэ, напрыклад, у 90-е гады вельмі захапляліся гэтымі тэмамі. Зараз вялікія псіхалагічныя і ментальныя праблемы з аднаго адчуваюць і чэхі, і венгры, і палякі. І мне здаецца, што Беларусь на латэнтна таксама далучаная да гэтых праблемаў, проста ў нас гэта ўсё адбываецца на сподзе, не ў актыўным грамадскім меркаванне, а не у думках. Зараз гэтая тэма чамусьці ўвогуле не модная ў Беларусі ў грамадскім дыскурсе. Ну і самае галоўнае, напэўна, рыса гэта ў тым, што гэтую еўрапейскасць трэба адбудоўваць на ноў. І прычым Беларусі яе трэба адбудоўваць на інтэнсіўней, таму што калі, напрыклад, у палякаў ці чэхаў засталіся старыя будынкі, то есть тое, на чым можна яе пабудаваць, засталіся нейкія артэфакты культуры, то ў Беларусі гэтых артэфактаў як найменей. І ну то, што нам здаецца, гэта будаваць грамадскую думку, то есть нематэрыяльныя штукі.
Зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Максіма Вінярскага, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача пра Беларусь заўтрашняга дня. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Для старшого покоління європейське будучення – це інші можливості, як проводити свій час. Це незворотність, цільність, стабільність, гаранти того, що їх життя завжди залишиться забезпеченим. Для молоді європейське будучення нашої країни – це перш на це ж гаранти демократії. Гарантія того, що Україну знову ніколи не прийде диктатура. Гарантія того, що їх знову не однімуть їх право вирішати свій льос. Гарантія незалежності.
Громадським редактором «Свобода» на гетим тидні був активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы хлевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі огляд передачу «Ночної свободи» гэтага тыдня. З вами Сергій Шупа. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды».
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train in won't stop. Oh, I know it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Це була пісня гурту Jethro Tull «Locomotive Breath». Яна гучала у сераду 3 снежня для гостя Ганни Соус у «Ночной свободе» нашого колеги, театрального і кінокритика В'ячеслава Ракіцкого.
Чому менавіта гэтую композицію ви попросили поставити для вас у ефіру «Ночной свободы»?
Калі хочаце адказ на это пытанне нават у нейкай ступені інтымны з гэтай і ёй падобнай песень, я нараджаўся як чалавек з гэтай ёй падобнай, пачыналася маё дарослае жыццё, я фармаваўся ў 1970-е гады. Ідэалагічна прэсінгу, тотальнай хлусні, і мы тады разумелі, што заходняя рок-музыка, гэта для нашага пакалення, ну, разумееце, для нашага пакалення заходняя рок-музыка становілася першай тэрыторыяй свабоды, і мы прыйшлі праз яе да разумення свабоды як найвялікшай каштоўнасці і музыцы, Jet Retal, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, як і свабодзе. Я, Ганна, ніколі не здраджу з гэтай музыкай. Гэтая музыка для мяне ўсё. Гэта музыка свабоды.
Вячаслаў, ад 7 кастрычніка ў эфіры Белсат у кожны аўторак і чацвер вы прадстаўляеце дакументальны фільм пра Беларусь. Усяго ў цыклі 10 дакументальных фільмаў, дзе апісваюцца апошнія 10 гадоў гісторыі Беларусі. Аўтары фільмаў пераважна польскія рэжысэры, ну і таму ўзнікла патрэба ў пэўных каментарах, закліканых дапамагчы беларускаму гледачу спасцігчы аўтарскую задуму. Вячаслаў, паводле якога крытэру вы выбіралі фільмы для перадачы «Блізкая гісторыя»?
Мне Ганна Белсад прапанаваў паглядзець фільмы польскіх рэжысэраў, якія яны зрабілі пра Беларусь за апошнія 10-годдзя. Гэта, я скажу, больш чым 20 карцін, і калі іх усе паглядзеў, я зразумеў, што іх нельга не пабачыць беларускаму гледачу, таму што ў іх адлюстравана найноўшая гісторыя. Я раптам убачыў, што гэтыя фільмы можна класіфікаваць і вырастае найноўшая гісторыя Беларусі. Ад пачатку прэзідэнцкага кіравання 1996 год да нашых дзён. І гэтае дзесяцігоддзе з рэферэндумамі, эканамічнымі крызісамі, разгонамі апазіцыі, турмамі для апазіцыянераў, зніклымі палітыкамі, бізнэсоўцамі, журналістамі, закрыццём сродку масавай інфармацыі, са зменаю псіхалогіі людзей. І гэта паўстае цэлы пляст беларускай гісторыі, убачаны польскімі творцамі. І гэта салідны зрэз беларускай найноўшай гісторыі. Гэта ўнікальны мастацкі багаж, і я зразумеў, што з гэта можна пабудаваць палітычную гісторыю Беларусі. І гэта быў якраз і крытэрый: хранікальнасць, адлюстраванне зменаў беларускіх грамадстве і, натуральна, мастацкія вартасці фільмы. Яшчэ раз паўтараю, з больш чым двух дзесяткаў я адабраў пакуль што 10 фільмаў.
Ось я учора паглядзела фільм «Жыццё цудоўнае» польскага рэжысэра Марыка Чункевіча. Ну, дарэчы, ён будзе паўтарацца і заўтра, 19-й гадзіне на Белсаце. А завершыцца цыкль у наступны аўторак, як і пачынаўся фільмам Юрыя Хрышчавацкага. На пачатку быў звычайны прэзідэнт, а ў аўторак будзе плошча. Скажыце, чаму цыкль польскіх фільмаў вы пачалі і завяршаеце фільмамі Хрышчавацкага?
А разумееце, таму што звычайны прэзідэнт Юрый Хрышчавацкі па сутнасці започаткаваў цэлы пласт у беларускай і ўсясветнай кінадакументалістыцы пра Беларусь. Гэта фільм, які асэнсаваў найважнейшы этап беларускай гісторыі – пераход да прэзідэнцкай формы кіравання. Гэта фільм стаў фактам гісторыі, не толькі фактам мастацтва, а фактам гісторыі, фактам змагання беларускай нацыянальнай інтэлектуальнай эліты супраць дыктатуры за незалежную Беларусь, за дэмакратыю. Фільм сам стаў легендай. Гэта першае. А чаму плошча? Таму што праз 10 гадоў моладзь, у якой прэзідэнт, першы прэзідэнт краіны, украў яе галасы на выбарах, адваявала ў яго тэрыторыю свабоды ў цэнтры Менску. Вось для мяне я і паспрабаваў закальцаваць паміж двума гэтымі найважнейшымі падзеямі сучаснай беларускай гісторыі ўсё, што паміж гэтым адбывалася вачыма палякаў. І мне здаецца, што гэта надзвычай важна, каб на цябе паглядзелі з боку. Беларусам гэта таксама карысна убачыць, як іх бачаць суседзі палякі.
Вось за некалькі гадзінаў да нашага эфіру карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней звязаўся з Юрыем Хрышчавацкім, і я зараз прапаную слухачам «Начной свабоды» Вячаславу Ракіцкаму паслухаць яго размову са знакамітым рэжысэрам.
Вячеслав Ракіцкі означає, що у польських документальних фільмах про Білорусь опошнє 10-годдя відавочене ось менавіта ваш вплив. Юрія Хашевацька, ці згодні ви з гэтым?
Я не всі фільми видел, о которых може йти розговор, но з многими режисерами знаком, і я вижу, що вони дуже професіональні люди. Они очень точно понимают нашу ситуацию. Вообще я с Варшавой, с Польшей сейчас много работал. Как режиссер там у меня и продюсеры тоже, когда я работаю для Европы. Ну, я не знаю, влиял ли я на их работы, хотя, безусловно, влиял, как и они, на мои. Потому что мы в своем цехе, как профессионалы, безусловно, влияем друг на друга. Тот же Дембинский, например, с уроками белорусской мовы. Замечательный фильм, он мне подарил одну из первых копий.
На ваш погляд, ці могуть ось заміжні творці, заміжні кінорежисери об'єктивними бути у показі білоруських реалій?
Іноді вони можуть бути навіть більш об'єктивні, ніж ми самі. Тому що необхідна якась дистанція. Один із дипломатів, як тільки приїхав в нашу країну, сказав: «Я не розумію, Юрій, чому ви так критично відноситесь до того, що тут відбувається? Тут же так добре, тут чисто, тут прекрасний народ». Вот. Я так на него смотрел и говорю: знаете что, давайте мы с вами вернемся к этому разговору через полгода. Я его встретил не через полгода, а через месяц. Он вспомнил этот разговор и сказал: да, Юрий Иванович, вы были правы. Но ни один режиссер не может месяц здесь сидеть. Он должен быстрее понять всю глубину драмы, которая здесь происходит. Он должен быстрее увидеть суть. Не чистые улицы, которые, слава богу, у нас чистые, не освещенный центр города, который, слава богу, освещен, и жалко, что не освещены окраины. А он должен понять внутреннюю подноготную нашей жизни. Это, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, если это сильный профессионал, который действительно углубленно может посмотреть, увидеть нашу жизнь, он же, конечно, во многом может отбросить сиюминутные нынешние наши проблемки и увидеть главное. Иногда даже бывает, что и точнее.
З режисером Юрієм Хершавацьким гутарив Ігор Карній, а з нами по-ранішому на простій сувязі з Мінську В'ячеслав Ракіцький, ведучий передачі «Близької історії» на телеканалі «Білсат». В'ячеслав, ну і те ж саме питання, яке Ігор задав Юрію Хершавацькому, я хотіла би вам переадресувати. Як, на ваш погляд, заміжні режисери об'єктивно адлюстровують ситуацію в Білорусі? Ну і ці є справді вплив Юрія Хершавацького на творчість польських режисерів?
Найперш, Ганна, про вплив Хашевацька, ён для мяне безумоўны. І у скіраванасці на даследаванне прыроды беларускай дыктатуры, прыроды псіхалогіі беларусаў ва ўмовах дыктатуры, і нават у кінамодзе, у з'едлівых інтанацыях ад іроніі да сарказму, у паказе Лукашэнкі з ягонымі шчырымі прамовамі, калі ён гаворачы неправду, шчыра ў яе верыць, і у ягоныя вочы, які ўвесь час бегаюць у пошуку ворагаў, аж да цытатаў польскія рэжысэры далучаюцца да досвіду Хашевацька. І монтажныя стыкі, вельмі такія жорсткія шчыраванні ў Лукашэнкі, ці прамоваў, ці выказванні ў звычайных беларусаў з жорсткімі, з хронікай жорсткіх разгонаў, дэманстрацыяў і гэтак далей. З кантрастамі прыгожай беларускай прыроды і жахлівай калгаснай рэальнасці. Што тычыцца аб'ектыўнасці замежных кінадакументалістаў, тут я таксама прывёў бы, як і Юрый, прыклад адзін. Мне вось некалькі чалавек ужо казалі, што у сваіх фільмах палякі наўмысна згушчаюць фарбы, што яны не аб'ектыўныя, што яны паказваюць толькі чорнымі фарбамі беларускую рэальнасць. Я не пагаджаюся з гэтым, катэгарычна не. Яны заўважаюць, фіксуюць, пераводзяць у жорсткія вобразы, метафары тое, да чаго мы прывыклі, што нас топчуць п'яніцы ў метро, што мы чуем паўсюдна расейскі мат, нават у прысутнасці жанчын. І вось мы бачым у польскіх фільмах, напрыклад, у фільме «Дом, раскіданы дом», як дом урастае ў зямлю, як і людзі, што дажываюць там век. Мы бачым парщука, які захрас у гноі, што на ногі ўжо встаць не можа, як і тыя людзі, якія вымушаны, ніяк не могуць вылезці з гною запаскуджаны савецкімі колхозамі беларускай вёскі. Ми бачимо у фільмі цього фільму не було. Білоруський вальс як п'яниця ніяк не може підвести на складання квіток до пам'ятника воїнам і сам у воїнській формі увесь час падає. Білоруси гэта привикли, гэта стало звичайною реальністю, не зауважають. А ось поляки гэта показують. І тут мені згадується італійський режисер Росселіні, коли його обвинувачували, що він показує жорсткість на екрані, адлюстровуючи минулу війну, він каже, люди покутували, а ви прийдіть і поглядіть. І пам'ятаєте фільм Еляма Климова «Іди і гляді». Люди покутували у годы войны. Пойдите и поглядите. Так давайте, и мы поглядим в очи правде. Гэтую правду якраз поляки и показывают. И она становится объективной, коли глядеть праз их камеру. А мы можем, уже далей белорусы могут поглядеть ступень, где сгущенные фарбы, где не сгущенные, але поглядеть сбоку, это вельми-вельми важно. И в том фильме, який завтра снова поглядим, «Життё цудоўнае», белорусы будут скакать под пошлые песенки российского поп-спевака Баскова, які несе российскую оккупационную хамскую культуру. Вось у чим об'єктивність заміжних кінодокументалістів у погляді на Білорусь, Ганна.
Гость «Ночної свободи» і мистецтвознавця, театральний кінокритик В'ячеслав Ракінський, і ми протягуємо тему документального кіно. Дві білоруські документальні кіностужки «Журналісти» і «Галерея Ади» взяли уділ у найбуйнішому європейському фестивалі документального кіно у Амстердамі. Автори цих праців – незалежні режисери Олег Дашкевіш і Владимир Колас. По выниках прогляду правооборонная организация «Международная амнистия» включила кинофильм «Журналисты» у штогодовый международный показ. Про фильм рассказывает моя коллега Галина Бакунчик.
Документальная киностужка «Галерея Ады» у Владимира Колоса расповедая про громадскую активистку Аду Райчонок. На Витебщине у местечку Германовичи спадарня Райчонок створила музей, приватную галерею, где штогод проводятся мастацкие пленеры. Журналисты Олега Дашкевича оповедая про особистый и творчий лёс ведомых незалежных журналистов. Сирот его героев – шеф-редактор недержавного выдания «Народная воля» Светлана Калинкина, Славомир Адамович, який отримал притулок у Норвегии, зник оператор Змитер Завадский и иншие.
Я думаю, что соправный журналист в нашей краине отчувает себе как на войне. Ведь я про это думала, когда мы стояли тваром до стены. Расстрелять нас обещали постоянно. А некие люди в черном.
Каже автор, режисер Олег Дашкевич.
До моего фильма цікавость была звыш. Актуальная тема журналисты, праца журналистов. Мне вельми приемно было, что полностью были забитые залы. Шмат пытанняў, вельми цікавятся ситуацией в Украине у нас. Вельми цікавятся, что... то мы себе уявляем, як мы живем, не только связанные чисто с некой политичной обстановкой, свободой слова, а значно ширейшие питания были.
Международный фестиваль у Амстердаме отримал неформальную назву «Канны документального кино». Удел у им принимают наведомые кинорежиссеры десятка Украин с всех континентов света. Нават сам удел у фестиваля является признанием высокого узровня пропонованных работ, а демонструется фильм только одной. Белорусской киностужки демонстрировались тройчи, каже автор галереи Ады Владимир Колос.
Можно так сказать, что коли б были у конкурсе, то можно было бы позмагаться. Вот такое отшивание есть, но и есть задание все ж таки в будущем не поудельничать в конкурсе и, может быть, с некими выниками. То, что люди бачат наши подеи, нашу ситуацию, люди начинают задавать питания, это очень важно.
Белорусские документальные стужки в Амстердаме были презентованы у позаконкурсном прогляде, покольки одной из умовов является премьерный показ. Фильм «Журналисты» уже открывал международный форум у Рызе, а галерея Ады поспела отримать несколько международных узнагородов. Тому у белорусских незалежных кинодокументалистов есть все подставы претендовать на наивысшее признание в свете, каже кинокритик Максим Жбанков.
Белорусское документальное кино есть на сегодняшний день одной якостной крыницей экранного экспорта с нашей краины. То бок, белорусская документалистика на сегодняшний момент есть лепшим с того, что робится нашими киномайстрами. Вельми сумно, что как раз вот эти наши судовные экспортные, так бы мовить, белорусские документальные стужки у самой краине амаль никто не бачит. Потому что нема зацікавленості телебачення, на жаль, нема махчимості і жадання стане тиражаваць на дысках гэтыя штукі. І мне асабіста вельмі шкада вось гэтага, таму што ёсць шыкоўнае беларускае кіно, якое беларусы не бачаць.
З Максімам Жбанковым гутарыла Галіна Абакунчыка. З намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску па-ранейшаму Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, працяг тэмы, якую закрануў Максім Жбанков. Як вы мяркуеце, на тле задэклараванай беларускім кіраўніцтвам лібералізацыі вось гэтыя фільмы, якія былі зараз на кінафестывалі ў Амстэрдаме, фільмы, якія транслююцца на Белсаце, маюць шанец быць паказанымі на дзяржаўным беларускім тэлебачанні?
Безумоўна, не. Але тут, Ганна, пытанне крыху ў іншым. Для мяне існуе, я зводзім зусім з Максімам Жбанковым, але для мяне існуе сёння ў Беларусі два дакументальных кіно. Адно існуе ў сённяшнім дні, гэта і Юрый Хашчавацкі, і той жа Олег Дашкевіч, і Владзімір Колас, і Юрый Гарулёў, і Віктор Дашук, і Віктор Аслюк, і Галіна Адамовіч. Новае ў беларускім кіно, якое будзе запатрабаванае і на Захадзе, і на тым жа Белсаце, і на дамашніх DVD-прайгравальніках. І ёсць іншы кінематограф, які існуе ва ўчорашнім дні, які абслугоўвае, ідэалагічна абслугоўвае ўладу. Гэта рэжысэры, якія сабраліся пад камандай заметалена на студыі «Беларусьфільм». Пазаўчора яны здымалі фільмы пра КПСС, учора, як была кан'юнктура іншая, пра БНР, сёння пра Лукашэнку, заўтра яшчэ не ведаю, пра каго яны будуць здымаць, хто ім больш заплаціць. Гэтае кіно будзе запатрабавана беларускім тэлебачаннем, сённяшнім беларускім рэжымам, але не шырокім гледачом і не прэстыжнымі міжнароднымі кінафестывалямі. Фільмы незалежныя, створаныя дома, на хатній апаратуры, сёння гэта магчыма. Фільмы, якія фінансуюць заходнія прадусеры ці ўнутраныя спонсары, будуць атрымліваць прызы. Фільмы за грошы дзяржавы, пад началам вялікага цэнзара Заметаліна, не маюць ніякіх шанцаў.
Гостем «Начной свабоды» ў сераду быў наш калега, тэатральны і кінакрытык Вячаслаў Ракіцкі. Ад выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту ў Менску на Дзень незалежнасці пацярпелі 53 грамадзяніны. Як складаецца іхні лёс? Ці можа павялічыцца колькасць пацярпелых? Гэта высвятляў у аўторак у «Начной свабодзе» Алесь Дашчынскі.
Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Рассулька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў.
Если кому-то будет сейчас назначен на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось.
Поводле указу про инвалидности, помер материальной допомоги значно повеличивается. До 14 миллионов рублей инвалидам первой и другой группы и до 7 миллионов рублей инвалидам третьей группы. Сгадываются фотоздымки потерпелых у лекарнях одразу после выбуху. На их женщины с перебитыми ногами и руками, некоторым удельникам святкования гайками и болтами апрабівала ўнутраныя органы. Леля Мельнік са старых дарог ўжо перанесла 3 аперацыі на назе. Дзяўчыне далі 3-ю групу інваліднасці. Аднак камісія яшчэ павінна вызначыць, што гэта інваліднасць звязаная з выбухам. Пакуль ніякіх грошай Леля не атрымала.
Судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелый, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали третью группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это когда подпишется эта бумага в здравоохранении, а когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла, потом сказали мне открыть счет, но открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20, сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету, я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете, что чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то. Жду, но у меня факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги.
Ліліні проблеми ще не скончилися. Яна стратила працю і мусить протягувати лікування. Можливо, напереді ще одна операція.
Ну, у мене проблема нога не гнеться. Тобто, згибається тільки на 40 градусів і все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцію зробити мені в Бравлянах. Потім передумали, сказали, що треба з'їздити раз в Оксаковщину.
Роман Зуєв скобрано тепер лежить у 4-й Менській лікарні. Його накерували сюди на обслідування, бо мають забрати у війська. Роман тепер вучиться, уже 4 місяці не працює, бо ранішая праця занадто фізично тяжкая. Інвалідності Роману не дали.
У мене там сквозне ранення легкого, печені, желудка, ну, ліва кисть, ну, це так, мелочне. Ну, тобто пробита печень, легка, желудок. Ну, зараз вже стояння нормальне, більш-менше.
Ягоная мати Тамара Зуєва не виключає, що сина можуть забрати у війська.
Знаєте, у мене вже така мисль закралась, може бути, ага, щоб подальше і в армію там, щоб менше маячили. Врачи, як би, говорять, все у нього нормально, все у нього хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мурдухали там и сям. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться, это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма.
На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў берасці ўлады далі 2 мільёны, і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне.
Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли с трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка?
А на что потратили эти гроши?
Ну вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин.
Организатора у выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещенные у следствия изолятор КДБ, несколько десантов. Десяткаў чалавек, у першую чаргу актывістаў розных рухаў і партый. Да прыкладу, на днях спыненыя крымінальныя справы ў дачыненні да 3 падазраваных у датычнасці да выбуху. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч мяркуе, што ў любым выпадку людзі знаходзіліся ў стане абмежавання волі.
Натуральна, яны панеслі маральныя пакуты. Ну і з пункту гледжання таго, што суседзі, блізкія, там сваякі маглі пра іх падумаць нешта там кепскае, і з пункту гледжання таго, што яны самі атрымалі почуццё некага страху, стрэс некі. Гэта ёсць усё падставы для кампенсацыі маральнай шкоды. Я, як праваабаронца, канешне, лічу, што такія падставы ёсць. Але сумняюся, што наша судовая сістэма на сёння здольная гэтай кампенсацыі людзям выплаціць стрэс.
Нагадаю, вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі ад панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. У сераду ўвечары ў Менскім палацы мастацтва адбылася цырымонія ўганаравання лаўрэатаў штогадовай прэміі «Залаты апостраф». Яе атрымалі маладая паэтка з Полацку Ірына Бельская, даўно прызнаны за мяжой менскі паэт Андрэй Хаданович і знаны майстра айчыннае гістарычнае прозы Кастусь Тарасаў. На ўрачыстасці пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Урачыстасць пачалася выступамі мэтраў айчыннай літаратуры – Анатолія Вярцінскага, Геннадзя Бураўкіна, Уладзіміра Някляева. Але ўсе чакалі галоўныя інтрыгі вечарыны. Хто яны? Лаўрэаты недзяржаўнай прэміі «Залаты апостраф». Пад гукі Вівальді і аплодисменты прысутных намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт і бард Эдуард Акулін распакаваў каперту з імем лаўрэата ў намінацыі «Дэбют». Гэтую ўзнагароду атрымала маладая паэтка з Полацка, цяпер другакурсніца Менскага педуніверсітэту Ірына Бельская.
Прыемна, усе вершы свае, канешне, я забылася адразу. Я так не думала нічога, што мне прыйдзецца нешта чытаць. Тым больш я спадзявалася паглядзець на вопытных нашых, на майстроў.
І ўсё ж адзін свой верш юная лаўрэатка ўзгадала.
Я цісну калючую лапу зімы. Мы з ёй заключылі дамову, што мы не сустрэнемся болей, бо мы згубілі агульную мову. Мы з ёй не дзялілі нічога, а свет глядзеў на нас ды пасміхаўся. Я проста на снезе пакінула след. і сніг у мене закахався.
Для знаного вершотворцы Андрея Хадановича сённяшняя ўзнагарода не першая, але ўсе ранейшыя знаходзілі яго за мяжой.
Так атрымліваецца, што ўзнагародаў за мяжой бывае болей і часцей. Можа, так яно і трэба. Непрыемнае прызнанне калегаў, у тым ліку старэйшых калегаў.
Андрей Хадановіч пажартаваў, што, мабыць, заснаваную часопісам Дзеяслоў прэмію яму далі за выслугу гадоў, бо ад першага нумару гэтага незалежнага часопісу выйшла ўжо 36. Ён там рэгулярна друкуе свае вершы, пераклады і эсэі. І дадаў:
з нахабнасцю паведамляю, што і надалей збіраюся друкавацца ў Дзеяслове, калі яны будуць гэта цярпець.
У номінацыі «Проза» прэмію атрымаў знаны аўтар гістарычных аповесцяў і апавяданняў Кастусь Тарасаў. Ад лаўрэацкай прамовы і інтэрв'ю майстра адмовіўся, на што Эдуард Акулін зазначыў, што сапраўдны пісьменнік павінен умець пісаць, а не гаварыць.
Расказвала Валянціна Аксак. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» на чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Славутыя браты Коэны зноў зрабілі гэта, то бок знялі чарговую бітны фарс з амерыканскага жыцця. Пасля крымінальнай драмы «Няма месца для старых» надышоў «Час блазнаў». Новы коэнаўскі фільм завецца «Спаліць, як прачытаеш» і распавядае пра гаротнае жыццё сакрэтных агентаў. Як заўсёды, у Коэна сюжэт скача як вавёрка, акторы працуюць па поўнай, глядач атрымлівае асалоду. Бо вельмі файна назіраць, як жанчынка з фітнес-цэнтру прадае расійскім шпегам дзяржаўныя сакрэты, як Брэд Піт з шырокай смешкай выскоквае з шафы насустрач хуткім кулям.
Government so cheap. Change a cabinet without a squeak. Okay, man. CIA.
Коэны смяюцца сістэмна і глябальна. У полі іх крытычнага погляду трапляюць ЦРУ, пластычная хірургія, салёнай прыгажосці, секс-знаёмствы пра сеціва і нават амерыканскі патрыятызм. Але не варта лічыць гэта палітычнай сатырай. Зорная каманда актораў, у тым ліку Джон Малкавіч, Джордж Клуні і Фрэнсіс Макдорманд, увасабляе спрошчаную да анекдоту казку пра шчасце. Тое, што заўсёды побач, але тваім ніколі не будзе. Бо навокал зашмат таннага сексу, падробнага фітнесу ды шалёных сакрэтных агентаў. У спіс адмоўных уражанняў сёння дадамо таксама амерыканскае падарожжа да цэнтру зямлі. Рэжысэр Эрык Брэвіх зрабіў чарговую кінаверсію класічнага раману Жуля Верна, але паўнавартасным фільмам гэта лічыць цяжка. Бо стужка зроблена ў фармаце 3D, то бок глядзець яе трэба са спецыяльнымі прыстасаваннямі, здольным забяспечыць стэрэаэфект. Які фармат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць ім асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой кампутарнай гульні. Дыназаўры прагнуць тваю крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзіны тым, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбар гэтага тыдня. Год 1957, рэжысэр Александр Маккендрык, «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супразоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць рэпутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. Цікавае спалучэнне: брытанская рэжысёрская школа плюс амерыканскі стыль здымак і фантастычны саундтрэк Элмера Бернстайна. Нават праз 50 гадоў гэты класічны нуар захапляе, як старыя джазавыя дыскі. Фільмы звычайна паміраюць хутка, але гэта не той выпадак.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду барды свабоды. Музычная перадача з Дмітра Бартосіка, а я, Сергей Шупа, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва.
На гэтым тыдні госцем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нялёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры.
Ну, яркіх уражанняў апошняга часу, было многа. Па-першае, перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мяне там былі всякія там справы працоўнага характару. Я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі, на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чому я був страшенно рады. Вось, я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная африканская монашка. Потом я был после Нового года, вельми цікавое, так само было подороже, я летал у город, який назывался Иркутск. Мне запросили мясцовые наши белорусы на свято, на каляды. Вось, это было вельми цікаво, потому что так далеко, 6 годин лета от Москвы, и люди так достатково пристойно размовляют по-белоруску по-першее, по-другое шануют свою культуру, и по-третье, вельми цікавые люди. Яны мяне вывезли на берег озера Байкал, у Листвянку, вось. Было вельми здорово. Только, конечно, я хотел, усе час у меня отбылся сбой в организме, я усе час там не спал, потому что это розница в 6 годин, и пришлось просто неким чином, так сказать, ратоваться алкоголем, как заснуть. Потом я был в Доминиканской республике. И ты ведаешь, я когда поглядел на природу, на все то, что было навокал, я, по-перше, пошкодовал, что Колумб их открыл, потому что жили бы на себе так нормально до этой поры. Ловили бы себе рыбу, купались бы в ручаях, стреляли бы своих попугаев, там, ели бы и пили это кокосы. Там просто чудовно. А как раз был не сезон, и видишь, выходишь у 6 годин раницы, так, заходит солнце, море завсюду плюс 28, пальмы. Идешь себе, и никого на вокал нема. И так файно тебе. Это был таки подарунок лёсу был для меня, потому что звыкли некие справы, некие звонки, некое то другое. А там просто я забылся, кто я, где я, откуда я и на что я.
В небе высоко Ореум, Орион. По воле стихала размова. По веки теплом затярушвал сон. Мы ехали до Майлёва. Мы ехали до Майлёва. За шибой віхура спявала гула, спрадвечныя змрочныя спевы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы. За намі цягнуліся, беглі, ляцелі і ішлі зусім непатрэбныя справы. Каменнаю зоркай на ўскрайку зямлі свяціўся касцёл Станислава. Каменною зоркой на ускрайку земли святився костел Станислава. Повеки теплом затярушивал сон. По воле стихала размова. У небе за шибой сгасал орион. Мы ехали до Могилева. У небе за шибой сгасал орион. Мы ехали до Могилева.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.